Ļoti žēl cilvēku. Ļoti. Cik žēl, to nevar jau izstāstīt nemaz. Arī neviens nevar pateikt, cik ļoti žēl. Un klausoties, ko cilvēki stāsta par to, mums ir ļoti žēl. Katram ir žēl. Tuvieniekam ir sāpīgāk, kolēģim ir sāpīgāk, draugam ir sāpīgāk, apkārtējiem arī sāp. Cik ļoti katram sāp, to nevar izstāstīt. To tikai katrs jūt pats pa sevi.